17 sati. Predrag Fred Matić ispraćen na posljednji počinak, prijatelji i kolege oprostili se u suzama. Bliži se dan D za domovinski pokret. Mario Radić gostovao u intervju tjedna medija servisa.
I ovim putem im pozivam gospodina Penavu da ne odlazi iz domovinskog pokreta. Kod mene ima mjesta sve. U šatoru pobjednika ima mjesta sve.
Vladajući raspravljaju o novim antiinflatornim mjerama i poreznoj reformi. Umirovljenici najavili prosvjed. Dinamo u Azerbajdžanu protiv Karabaga lovi ligu prvaka.
Proći će dalje, ali će biti gusto.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Na zagrebačkom krematoriju na posljednji počinak ispraćen je Predrag Fred Matić, branitelj, logoraš, saborski zastupnik, ministar i eurozastupnik, koji je preminuo prošlog tjedna. Brojni prijatelji i suradnici na komemoraciji su se biranim riječima oprostili od Matića, odajući počast njegovom životu.
Tuga na komemoraciji za preminulog europskog zastupnika SDP-a, ratnog heroja, logoraša, bivšeg dužnosnika Predraga Freda Matića. Nakon iznenadne smrti brojni poštovatelji okupili su se na odavanju počasti njegovu liku i djelu. Predsjednik SDP-a Peđa Grbin na komemoraciji je rekao:
"Svi mi koji smo ga poznavali znamo kakav je on čovjek, kakve on ljudi nabio. Bilo mu je stalo da hrvatskom čovjeku u Europi bude bolje. A ne da nam jedino bude bitno biti bolji od naših prvih susjeda. Bilo mu je stalo da naše žene, ali i sve europske žene, više ne moraju voditi borbe za koje smo mislili da su odavno završene. Bilo mu je stalo da Hrvatska ne bude zemlja u kojoj ćemo se i dalje prebrojavati krvna zrnca i dijeliti se do istrebljenja."
Suborac Predraga Matića, pukovnik Vinko Kovačić, rekao je da smatra kako je njegov život najviše obilježilo razdoblje na čelu Ministarstva branitelja. Podsjetio je na vrijeme politički iniciranih prosvjeda branitelja u šatorima u Savskoj ulici u Zagrebu.
"Ratni heroj zbog svojih stavova i principijelnosti u provođenju politike za ratne veterane našao se na udora izvođača radova političke opcije koja je ratne veterane vidjela kao kastu nedodirljivi koja će kad zatreba aktivirati kao čuvare revolucije za dnevno političke svrhe. Zbog takve politike i dan danas imamo velike probleme u braniteljskoj populaciji, a samim time u cjelokupnom društvu. Frankenstein se oteo kontroli. Fred je bio ono što je trebala biti naša Hrvatska, uključiv, tolerantan, ali principijelan u svojim stavovima, zaštiti slabijih."
Kolegica iz stranke i Europskog parlamenta Biljana Borzan, vidno ganuta, rekla je da Matićeva energija bila vrijedna divljenja i poručila:
"Mislim da, odnosno sigurna sam, da neću pretjerati kada kažem, jer toga sam bila svjesna i dok je bio živ, Fred je jedna od najboljih osoba koje sam u životu poznavala."
Bivši predsjednik Ivo Josipović, kojemu je Matić bio savjetnik za branitelje, također je podsjetio na Matićevu veličinu u trenucima političkih napada.
"Pri tome, nerijetko je bio napadan lažima, govorom mržnje i podmetanjem onih kojima rat nikada nije završio i koji ga i danas koriste kao alat za stjecanje privilegija te promociju mržnje i niskih strasti."
Aktualni predsjednik i predsjednik vlade u kojoj je Predrag Matić bio ministar branitelja, Zoran Milanović:
"Bili smo suradnici, prijatelji, bio je drugarčina i neću reći suborci, pa ni politički suborci, jer to asocira na pušku, a on je nosio pušku, a ja nisam. I da ne ulazimo u detalje i u laskanja, jer imao sam o njemu uvijek dobro i ljudsko mišljenje i taj smisao za humor mi je naprosto plijenio. Da je samo to njegova karakteristika, o tome bi vrijedilo govoriti."
Recimo da je na sprovod na Mirogoj stigao i HDZ-ov ministar branitelja Tomo Medved. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Na današnjem koalicijskom sastanku raspravljalo se o nastavku mjera vlade o suzbijanju inflatornih pritisaka, a subvencija na struju i plin ostaće dio tog paketa. Tema je bila i porezna reforma te daljnje porezno rasterećenje. Detalje reforme znaćemo uskoro, a dio nje je porez na nekretnine, potvrdio je ministar rada Marin Piletić.
S obzirom dakle, da postoje dakle, čitav niz poreza koji se tiču dakle, nekretnina, počevši od poreza na promet nekretnina, počevši od poreza na kuće za odmor, misli se ponuditi jedno cjelovitije rješenje sa onim ključnim ciljem koji dugo već postoji konsenzus među socijalnim partnerima i poslodavcima i sindikatima, što manje porezno opterećenje rada, a taj teret prebaciti na zapravo imovinu.
Ministar poljoprivrede Josip Dabro poručuje da partneri podržavaju uvođenje poreza na nekretnine.
"Nije nitko protiv, razgovara se. Rekao sam da je to jedna konstruktivna rasprava gdje svatko daje svoj nekakav prijedlog, svoje viđenje kako bi to trebalo izgledati."
Medija servis Vijesti plus.
U Zagrebu će se 1. listopada održati veliki prosvjed umirovljenika. Blok Umirovljenici zajedno ogorčen je što je vlada najavila da će mirovine rasti za 7,5%, dok su sebi povećali plaće i do 80%. Traže između ostalog izmjenu obračuna mirovina i ukidanje penalizacije, te upozoravaju da je inflacija narušila njihovu kupovnu moć. Čelnik bloka Milivoj Špika poručuje da su mirovine rasle, no upozorava.
Ali ako mi kažemo i pitamo se koliko je realno ta mirovina povećana obzirom na kupovnu moć umirovljenika, onda kažemo da je mirovina manja jer opada kupovna moć. Mirovine rastu sporije od rasta cijena i inflacije, još sporije od rasta plaća i daleko smo od onog što je premijer obećao još 2016. godine, a to je da će prosječna mirovina u Republici Hrvatskoj biti 60% prosječne plaće. I oni smatraju da je to u redu. Ako je to tako u redu, onda mi kažemo ok, sad ćemo mi pozvati sve, posebno umirovljenike, da nam se 1. listopada priključe i pridruže na prosvjedu na Trgu bana Josipa Jelačića i da pokažemo vladi da se ne damo manipulirati i da to neće biti onako kako oni misle i da neće biti onako kao što gospodin Plenković kaže, ja mogu sve što hoću. Ok, možda i možeš sve što hoćeš, ali jedno je sasvim sigurno, nećeš dokle hoćeš.
Odgovorio mu je resorni ministar Marin Piletić.
To nije nikakav prosvjed umirovljenika, riječ je o političkom igrokazu jedne minorne stranke koja se predstavlja da zapravo zastupa umirovljeničku populaciju.
Intervju Medija servisa.
Domovinski pokret zadnjeg dana kolovoza očekuju unutarstranački izbori. Svi se pitaju kako će završiti sraz aktualnog predsjednika stranke Ivana Penave i njegovog zamjenika Marija Radića. O svemu što se zadnjih tjedana događalo u Domovinskom pokretu, ali i onome što slijedi, u intervju tjedna Medija servisa s Radićem je razgovarala Kristina Tomljanović.
Nakon izvjesnog vremena u kojem su kolale priče o dvije struje u stranci, Radićevoj ambiciji za kandidaturu za predsjednika stranke nedavno je prelomio i uključio se u utrku. Penava se na svojim konferencijama okružio ministrima iz redova stranke i saborskim zastupnicima. Na pitanje tko njemu pruža podršku, Radić je odgovorio kako iza njega također stoji veliki broj zastupnika i kako je 2/3 županijskih organizacija uz njega.
Ja ću ove izbore dobiti, ali ja ne želim biti predsjednik stranke sa 70 glasova, mi imamo 10.500 članova. Ja ću odmah nakon ovih izbora promijeniti status stranke, sazvati novi sabor i gdje će biti princip glasovanja jedan član i jedan glas. Mislim da je taj ko dobije 5,5 ili 6 ili 7 tisuća glasova naših članova, to će biti pravi predsjednik Domovinskog pokreta. I ovim putem pozivam gospodina Penavu da ne odlazi iz Domovinskog pokreta, kod mene ima mjesta sve, u šatoru pobjednika ima mjesta sve.
Pitanje kvota izaslanika na izbornom saboru mnogima je sporno.
Nisu ti ljudi krivi, oni su dobili kvote kako su dobili, neke čak ljude malo i sramota su dobili neke kvote, jer je potpuno jasno da recimo ne može dobiti Vukovar 9, a ja nosih 4. Mislim, to su neke stvari koje su potpuno jasno, ali gledajte, pravila su vam prilike ovako. Gospodin Penava je postavio 14 igrača svojih na teren, meni je dao mogućnost do 6 igrača i stavio svoje suce. Međutim, nije rečeno da će neki ti igrači od njegovih 14 obući moje dresove i preći na moju stranu.
Radić je potvrdio kako se čuo s premijerom, no o detaljima razgovora nije htio. Pitali smo ga kada će odlučiti hoće li stranka podržati HDZ-ovog predsjedničkog kandidata ili će imati svog.
Moj osobni stav je da mi trebamo imati svog kandidata, jer mislim da ta treća stranka u državi mora imati svog kandidata, ali nakon ove subote proće vrijeme samostalnih odluka i autokratskog ponašanja, odmah ćemo nakon sabora sazvati Domovinski odbor, ustanoviti tijela stranke i pokušati u što kraćem roku donijeti odluku o predsjedničkom kandidatu. U ovom trenutku to je moje mišljenje, a da li će biti usvojeno od strane Domovinskog odbora, o tom potom.
A za Zorana Milanovića je dao do znanja kako podrška njemu kao predsjedničkom kandidatu nije realna.
Pa gledajte, ne može Domovinski pokret podržati kandidata SDP-a. Taman bio bilo ko, mislim, to su, postoje ipak neke podjele u hrvatskom društvu i to bi se trebali svi držati.
Samu unutar stranačku kampanju komentirao je iz Vukovara Radićev protukandidat i aktualni čelnik Ivan Penava.
Definitivno da je prešlo granicu, s tim da moram reći da cijelo vrijeme se trudim zadržati dostojanstvo i sačuvati dignitet svih članova Domovinskog pokreta. Ovakvu prljavštinu i ovakvu degutantnost, devijantnost u ponašanjima, ispadima i u medijskom prostoru, ali i od strane stranačkih kolega, jednostavno mislim da niko od nas nije očekivao.
Radića je najavio podržati član predsjedništva stranke Stjepo Bartulica, no ministri i saborski zastupnici dat će podršku Penavi, otkrio je ministar poljoprivrede Josip Dabro.
Pa mi smo jasno poslali poruku da tim koji pobjeđuje ne treba mijenjati. Od početka su sva tri ministra uz predsjednika stranke Ivana Penavu, tako da mislim da je to jasno i pticama na grani. Nema tu podjele.
Mladen Kešer predao je kandidaturu za predsjednika SDP-a na unutarstranačkim izborima koji se održavaju 14. rujna. Poručio je da je njegova vizija za SDP izgradnja snažnog i ujedinjenog političkog subjekta u kojem će ljudski faktor biti prioritet. Ne želim dijeliti Hrvatsku, već raditi na njezinoj boljoj budućnosti. Planiram raditi na jačanju SDP-a na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, istaknuo je Kešer.
Media servis Vijesti plus.
Vatrogasci i dalje gase požar kod Žrnovnice. Vatra se povremeno aktivira, a na terenu su i kanader i air traktor. Vatra se gasila cijelu noć, zbog požara je zatvorena i cesta, a splitska policija poslala je apel građanima da ne dolaze na požarište. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković za Media servis je ranije rekao.
Zaista napeto i ono što je vrlo bitno istaći ovdje da je obranjen prodor vatre prema pod strani i gore na gornjem sitnom, dakle ono što je bitno, požari su spriječeni, nije bilo čenja kuće niti određenih vatrogasaca, ali ono što trebamo i upozoriti, evo tijekom današnjeg dana, opet će vjetar zapuhati, treba biti pribran i dakle odmah reagirati.
Sinoć su u pomoć na požarište u Žrnovnicu upućeni vatrogasci iz Šibensko-kninske, Zadarske i Ličko-senjske županije te s područja grada Zagreba. Već tijekom jutra na teren su izašla 33 zagrebačka vatrogasca, koja su stigla s 10 vozila, rekao je za Media servis zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Zagreb Siniša Jembrih.
Ono što moram reći je naravno da najveći dio tereta uvijek podnesu lokalni vatrogasci, kolege iz Dalmacije, i mi u pravilu slušamo da se oni uspiju odmoriti s obzirom da su oni već danima na terenu.
Media servis Vijesti plus.
Idemo u svijet. Podignuta je nova savezna optužnica protiv bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa vezano za njegovo ponašanje nakon izbora 2020. godine i pobunu kod Kongresa sljedeće. Ukrajinske bespilotne letjelice zapalile su spremnike nafte u skladištu u ruskoj regiji Rostov, a kritično je i na Bliskom istoku.
Podignuta je nova, točnije revendirana optužnica protiv bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa. U optužnici, slično kao i prošli put, tvrdi se da je Trump 2020. godine, ustrajan ostati na vlasti, pokušao preokrenuti rezultate izbora. Razlika je u tome što se ova fokusira na Trumpovu ulogu kao političkog kandidata koji traži reizbor, a ne kao tadašnjeg predsjednika. Trump je na optužnici reagirao nizom poruka na svojoj društvenoj mreži Truth Social, optuživši posebnog tužitelja Jacka Smitha da je u činu očaja ponovno pokrenuo lov na vještice. Kandidat za potpredsjednika SAD-a James David Vance.
Mislim da to ništa ne mijenja u pravnom smislu. Mislim da je to očito pokušaj tužitelja Jacka Smitha da se još više uplete u izbore. Trebao bi se sramiti samog sebe, ali ovo je još jedan od razloga zašto moramo pobijediti na izborima. On ne bi trebao biti nigdje blizu bilo kakve vlasti.
Između zaraćenih strana Rusije i Ukrajine stanje se i dalje ne smiruje. Ukrajinske bespilotne letjelice zapalile su spremnike nafte u skladištu u ruskoj regiji Rostov, izjavili su kanali Telegrama. S druge strane, ruske jedinice protuzračne obrane noćas su uništile 4 letjelice iznad iste regije, objavilo je rusko ministarstvo obrane. Ipak nije spomenut napad na skladište nafte. Nemiri se ne smiruju niti na Bliskom istoku, a eksplozije i napadi ne prestaju. U novim napadima ubijeno je najmanje 11 Palestinaca, javlja palestinski crveni polumjesec. Riječ je o izraelskim napadima koji su dio izraelske operacije na više mjesta okupirane zapadne obale, koncentrirane na sjever teritorija gdje se nalaze naoružane skupine koje se bore protiv Izraela. Situaciju je opisao bolničar u napadnutom izbjegličkom kampu.
Jutros oko 2 sata vojska je s više strana upala u izbjeglički kamp. To nas je iznenadilo. Ubijene su 4 osobe, 10 je ranjeno, 3 ubijenih izvučeno iz automobila koji je pogođen. Svi su prevezeni u tursku bolnicu u Tubasu.
Za Media servis Nina Mohorović.
Media servis Vijesti plus.
Vraćamo se na teme iz zemlje. Zaštita od kibernetičkih napada i zakonske obveze bili su tema konferencije HUP ICT-a koja je okupila preko 200 poduzetnika te predstavnike SOE, HNB-a, HANFA i HAKOM-a. Glavni cilj bio je predstaviti regulatorni okvir te buduće podzakonske akte, kao i rješenja koje hrvatski poduzetnici nude u smislu podizanja razine kibernetičke sigurnosti. Pojasnila je za Media servis voditeljica HUP radne skupine za kibernetičku sigurnost Martina Dragičević te istaknula istaknula da je novi zakon o kibernetičkoj sigurnosti usvojio glavne smjernice EU direktive.
A sad novom direktivom, odnosno našim nacionalnim zakonom u kojem je transponirana direktiva, povećava se broj sektora sa 7 na 19, povećava se i opseg obaveza zato što sad obaveze koje se tiču kibernetičke sigurnosti obuhvaćaju cjelokupni poslovni proces poduzetnika i mjere se dijele na mjere prevencije, znači mjere da do kibernetičkih napada ne dođe i na mjere izvještavanja, odnosno post festum aktivnosti koje se dešavaju nakon što se kibernetički napad dogodi.
Glavna direktorica HUP-a Irena Weber istaknula je da usporedno s rastom digitalizacije našeg gospodarstva raste i potreba za ulaganjima u kibernetičku sigurnost.
U modernoj ekonomiji sigurnost u digitalnom prostoru je naravno preduvjet konkurentnosti i uspješnog poslovanja. Sigurna digitalna infrastruktura, pogotovo ona kritična za biznise, ali i za cjelokupno društvo, sve više postaje preduvjet kvalitetnog okruženja za poslovanje, ali i za cijeli naš život.
Sport.
Sve je spremno za spektakl u dalekom Azerbajdžanu. Nogometaši zagrebačkog Dinama love deveti plasman u najelitnije klubsko natjecanje. Osim glamura i prestiža, modri se bore i za značajan dio financijskog kolača. No krenimo se utakmici. Prednost je velika. Prvaci Hrvatske imaju 3-0 iz prve utakmice, no trener Sergej Akirović svjestan je da je pred njima težak zadatak.
Očekujem zahtjevnu utakmicu, bez obzira što smo prvu dobili 3-0, Karabakh se pokazao kao jedna vrlo ozbiljna organizirana momčad. Svjesni smo prve utakmice da smo u nekim situacijama imali sreće, isto tako smo svjesni da ih možemo ugroziti, tako da smatram da moramo biti još više fokusirani i koncentrirani, pogotovo u fazi obrane, i da pokušamo postići pogodak. To je ono što bi možda njima dodatno otežalo.
Karabakh je u Zagrebu imao brojne prilike. Curilo je u Dinamovoj obrani, ali broji se samo rezultat.
Pa nema u nogometu fair, nije fair. Znači, samo je stvar da u određenim trenucima kad patiš da se obraniš ili da protivnik fula svoje prilike i da ti svoje šanse koje ti protivnik ponudi da iskoristiš. To je nogomet, nogomet se sastoji od grešaka, onaj što kojih manje napravi, taj na kraju profitira. Moglo je biti još golova u mreži Karabaga, moglo je biti u našoj mreži, ali na kraju je 3-0 rezultat i to je jedino što se broji.
Dinamo je lani u nekim europskim ispitima također imao povoljan rezultat prije uzvrata, poput gostovanja kod praške Sparte ili Paoka, no modri su u uzvratima doživjeli teške poraze. Jakirović je najavio da se nisu u glavni grad Azerbajdžana došli braniti, te da je cilj pogodak.
Došli smo ostvariti rezultat koji nas vodi dalje u grupnu fazu i naravno želimo postići pogodak. Znači, nismo došli braniti rezultat s prve utakmice, nego da i u napadačkom dijelu da pokušamo ugroziti Karabakh.
Evo što su o nadolazećoj utakmici za Media Servis rekli Zagrepčani.
Proći će dalje, ali će biti gusto, mislim da će biti oko 3-1 za Karabakh. Oni će nas natrčati sigurno. Ako su bili u Zagrebu, rezultat 3-0 za Dinamo Zagrebu nije odgovarao tome, tako da ne znam kako će se taktički posložiti.
Pobjeda sad. Možda će baš biti nešto lagano, ali ne znam.
Mislim da će naš najveći hrvatski klub opet ući u Ligu prvaka, iako je s druge strane Karabakh ozbiljan protivnik. Prognoziram danas nekih 2-1. Mislim da će Dinamo to mirno riješiti, obraniti prednost bez stresa. Pa zabit će možda Petković, nije dugo, i onda još ono pred kraj neka bude Rog.
Biće to teško. Bilo je puno sreće u Maksimiru, a na zadnjem su mogli zabiti još dva gola. Puno zavisi od ovoga Mišća i Sučića kako će oni u sredini odigrati. Može li Petković šta zadržati? Baturina ako proigra, onda ne bi trebalo biti problema.
Karabakh i Dinamo u glavnom gradu Azerbajdžana igraju od 18:45, a ulog je prolazak u grupnu fazu Lige prvaka te 34 milijuna eura u klubskoj blagajni. Za Media Servis, Sven Tubak.
Na kraju ponovimo, Predrag Fred Matić ispraćen na posljednji počinak. Prijatelji i kolege oprostili se u suzama.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.